Šobrīd jūs esat nonācis vietā, ko dēvē par Spieķu parku. Tas atklāts 2007. Gadā, kā veltījums Siguldas suvenīram Pastaigu Spieķim, kas ir vienīgais vēsturiskais tūrisma suvenīrs Latvijā ar leģendu, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Spieķu darināšanai Siguldas apkārtnē ir vairāk nekā 200 gadu sena vēsture. Jau 19. Gadsimtā izdotajos ceļvežos teikts, ka pastaigai pa Siguldas gravām lieti noderēs spieķis, ko var iegādāties no kāda zēna. Sākotnēji spieķu izgatavošana bijusi pavisam vienkārša. Taisnai lazdas vai krūkļa nūjai nomizots un izliekts viens gals – rokturim. Pārējā spieķa daļa palikusi nemizota. 20. Gadsimta sākumā, kad Sigulda attīstījās par pansiju un vasarnīcu centru, un pastaigas pa Siguldas muižas īpašnieka Kņaza Kropotkina ierīkotajām tās augtajām Alpu takām kļuva īpaši populāras, spieķu izgatavošana un pārdošana kļuva par nozīmīgu peļņa savotu vietējiem zemniekiem. 20. Gadsimta 30. Gados, kad dzimtās zemes apceļošana tika īpaši veicināta, brīvdienu izbraucieni uz Siguldu bija īpaši populāri un pieprasījums pēc spieķiem pieauga. Spieķus izgatavo no lazdas, kadiķiem, krūkļiem, vītoliem, ievām. Koku sugām, kuras ir pietiekami lokanas, lai tās liecot varētu iegūt spieķa rokturi. Vispirms kokus sutina, pēc tam to galus mizo un apliec ap speciālu koka formu un nostiprina. Kad koks ir izkaltis, to noņem no formas un rotā. Iededzina rakstus, krāso un beigās nolako. Senāk sautēšana, mizošana, pulēšana un spieķa liekšana bija vīriešu darbi, bet rakstu iededzināšanu, krāsošanu un lakošanu veica sievietes un pusaudži. Katra meistara goda lieta bija izrotāt spieķus raibus un interesantus. Pēc Otrā pasaules kara padomju varas gados tūrisms piedzīvoja atdzimšanu un spieķu darināšana atkal vērtās plašumā. Spieķi kļuva krāsaināki. To krāsošanai izmantoja veikalos dabūjamo tinti. Ar speciālu rīku, kāsi, tika iededzinātas latviešu etnogrāfiskās rakstuzīmes un to kombinācijas. Spieķus rotāja skujiņas, līkloči, saulīte, punktiņi, dažādās rombu kombinācijas, Siguldai raksturīgie zāģa zobi, tauriņš, babole un velna galvas zaru vietās. Spieķu meistarošana ir paaudzēs nodots un pārmantots amats, ar to savulaik nodarbojušās veselas dzimtas. Pateicoties tam, arī šodien par piemiņu Siguldas apciemojumam jūs mājās varēsiet aizvest šīs vietas raksturīgāko suvenīru – spieķi.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.